seši gadi aptuveni tik ilgi Baltijā norit diskusijas par iespējamajiem Krievijai alternatīvajiem reģionālajiem dabasgāzes piegāžu avotiem. Tomēr līdz šim vienīgais sasniegums šajā jomā ir Klaipēdas terminālis, kuru Lietu uzņēmās būvēt patstāvīgi. Savukārt reģionālā līmenī iepriekšējo gadu diskusijas nav devušas itin nekādu progresu. Šobrīd gan sarunas Baltijas valstu vidū ir aktivizējušās, un kā norāda ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, Latvija iestāsies par to, lai tiktu atbalstīts kāds no reģionālajiem risinājumiem.
Varam iedomāties, ka mēs ilgu laiku bijām dzīvojuši tādā daudz dzīvokļu mājā, kur bija tikai viena ieja, no proti arī izēja. Lūk, ieradies ugunsdzēsēji, mums norādās to, ka šī māja nav droša no ugunsgrēka viedokļa, ja izcelsies ugunsgrēks, ka mums ir nepieciešama vēl viena izēja. Šis drošības nolki. Un nu, tāds skaidrs, ka mūsu mērķis ir pirmkārt nodrošināt, ka šī izēja ir maksimāli efektīva, tādā ziņā, ka tas maksās pēc iespējas mazāk. Un otrkārt, tā kā tā ir tā daudz dzīvokļu māja, tāds skaidrs, ka nu, tāds būtu optimāli, ja tāds risinājums būtu tikai viens. Ka būtu diezgan dīvaini, ja katra dzīvokļa īpašnieks sev uzbūvēs vai izveidos katru atsevišķu izēju. Tas ekonomiski nebūs nekādai efektīvi.
Tikai tad, ja Baltijas valstīm par kopīgu visiem pieņemamu risinājumu neizdosies vienoties, Latvija varētu apsvērt arī savas atšķidinātās gāzes terminālu būvniecību, norāda ministrs.
Protams, ka ja dzīvokļu īpašnieki nespēs vienoties, nu, tad atsim redzot, nebūs nekādas citas izējas, kā atrisināt drošības jautājumu katram iespējams, ka uzbūvēt savu nacionālo LNG terminālu. Te vienu piemēru mēs redzam pavisam blakus Lietuva, kura ir investējusi 695 miljonus eiro, lai uzbūvētu savu LNG terminālu, kas pilnīgi uz Lietuvas nodokļu maksātāju naudu. Un tagad pagaidām piegādātājs, gāzes piegādātājs pagaidām nav sameklēts.
Savukārt premjeras Vaimdota Straujumas teiktais liecina, ka šogad Baltijas valstīm būs jāpasteidzas ar vienošanos par kopīgu projektu, jo pretējā gadījumā tās var nokavēt iespēju saņemt būtisko Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Ir jāiesniedz projekti Connecting Europe Facilities līdz 1. septembrī. Un tāpēc ir jābūt skaidram jau iepriekš, nu, vismaz mēnesi iepriekš, lai varētu būt iespējas alternatīviem risinājumiem. Reģionam ir jāvienojas, jo finansēts jau tiks reģionālā terminālis vai reģionālā iespēja. Līdz ar to tas laiks ir visai ierobežots.
Pēc ekonomikas ministra teiktā, drīzumā Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers sasauks Baltijas valstu premjerus pie sarunu galda, lai beidzot panāktu vienošanos par Baltijas reģionālo enerģētiskās neatkarības stiprināšanas risinājumu. Tāpēc lēmumam par konkrētu projektu būtu jābūt zināmam 2-3 mēnešu laikā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.